є плеер азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүгүн 2024-нчы жылдын 2-нчы июлу, эптенин тийсин бөгүнү. Сүнк программабызда Левапта тин фатян аяллары ве жынсы аздыкларын өкилдерине каршы рейд кечирилер. Курулуш пудогунда зэхмет чеккен динаанлар турмуш кыйынчылыктарына каршы четин көрүш алып барыярлар ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озали билен мен Мердан Сариев күнүн таасирлери менен тааныштырыярмын. Түркменистанын hükümeti adam kaçakçılığının yok edilmesi için zerur bolan minimum, en belki ölçüklere hem doğru bir jay etmedi deyip, Birleşen Staatların Devlet Departamentinin adam kaçakçılığı boyunca 2024-nji ýyldaky yıllık hasabatının Türkmenistan bölümünde aydylýar. Şu sebäpden hem Türkmenistan adam kaçakçılığına karşı görüş meselesinde ýyldaky ornoryň birinde tier üstte galdyrylypdyr. Sol bir wagtda Türkmenistan hükümetiniň bu meselede käbir ädimleri ädendigi, sol taýda halkara zähmet gurumaty bilen hyzmatdaşlyk etmek barady ýol kartasyna gol çekendigi hem bellenilýär. Emma muňa garamazdan hasabatda hükümetiň mejbur zähmeti ulanmak, ululary we çağlary her ýyl mejbur paxta ýygmyna çekmek, jemgyýetçilik çäherlerinde we beýleki uğurlarda ulanmak tiýatyny dowam etdirendigi hem aýdylýar. Hasabatda bellenilse ýaly, ozalky ýyllarda hem bolsa ýaly, hükümet mejbur zähmet bilen bagly derňewler, jogapkärçiligi çekilen ritmiler, ýa-da ýazgyrlanlar, ýüze çykarylan pidalar, pidalara kömek bermek üçin döredilen ol ýa-da beýleki maksatnama barada hiç bir maglumat bermeýär. Russiýanyň ötün agşymyň dowamında Ukrainanyň gündogurundaky Dnipro şäherine uran dron zarbalary netijesinde parahat ýylatyň arasyndan azynda 7 adam yaralandy. Bu barada 1-nji iýulda yerli harby administrasiýa mälim etdi. Hüjümde bir dükana we ýaşaýyş saýlaryna hem zeper ýetendigi nyktalýar. Mundan bir näçe gün ozal Russiýanyň Dniprodaky köp gatly ýaşaýyş saýyna hüjüm etmegi netijesinde bir adam öldi. Başga da 12-si yaralanypdy. Ukraina resmiýetleriniň 30-njy iýunda giýişlik beren maglumatyna görä, Kiýew regionuna atylan raketalaryň netijesinde 3 adam, sol taýda bir çağa yaralandy. Şeýlede 3 tany hususy jaýa we bir näçe ulagy zeper ýetdi. Xitaýyň prezidenti Xi Jinping 2-6 iýul aralygynda Gazagystany we Täjikistany döwlet taparlaryny amala aşyrar. Şeýlede Astanada geçirilecek Şanghaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 24-nji sammitine gatnaşar. Bu barada 30-njy iýunda Xitaýyň daşary işler ministrligi mälim etdi. Ministrligiň web saýtynda çap edilen beýanatda Şiňiň Gazagystany we Täjikistany taparlarynyň bu Merkezi Aziýa döwletleriniň degişli ýol wasalarynyň çaýkylygy taýsynda amal edilýändigi bellenilýär. 3-nji, 4-nji iýulda geçirilecek sammitiň dowamında ykdytady we energiýa meselelerinin gurun ediljekdigini, şeýlede Russiýanyň Ukrainadaky alyp barýan urşunyň netijeleri we beýleki geosiýasy meselelere garaljakdygyna garaşylýar. Şanghaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň düzümünde Türkmenistandan başga Merkezi Aziýanyň ähli döwleti, ýagny Gazagystan, Kyrgyzstan, Täjikistan we Özbekistan girýär. Düýbi Washingtonda ýerleşýän Atlantik Geňeşiniň soňky hasabatynda Xitaýyň özüniň awtoritar dolandyryş modelini bu döwletlere ýaýyp başlandygy bellenilýär. Qatarın paytaxtı Doha'da, BMG'nin hovandarlığında, Oğvanistan'ın Taliban dolandırıcıları bilen halkara atnasıkları boyunca gepleşikler geçirilýär. 30-njy iýunda başlanan 2 günlük maslahata Taliban 1-nji gezi gatnaşýar. Emma hukuk toporlary asy berk fundamentalist rejimini aýallara goşmandygy we forumda dinanaryň hukugy meselesini maslahat etmekden ýüz öwrendigi sebäpli gahyrny beýan etdiler. Bu maslahatyň gün tertibini we oňa gatnaşyjylary kesgitlemekde Taliban möhüm roly oýnaýar diýip Ravadari hukuk guramasynyň dolandyrjy başlygy Şahrazat Akbar Azatlyk radiosynyň Owan gullugyna Britaniýadan gurrun berdi. Munun özü ulu bir mesele, munun bilen Talibana ihtiyarlyk we kanunlyk berilýär diýip ol sözüne goşdy. Bu BMG'nin hovandarlığında Doha'da Uwanistan boyunca geçirilen 3-nji maslahatdyr. Emma Taliban muňa 1-nji gezi gatnaşýar. BMG'nin resmileri bilen forumy dünýäniň 10-njy döwletiniň sol sanda Amerikanyň wekilleriniň hem gatnaşmagyna garaşýar.